Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан аграрийлары бүгінгі күнге 2 миллион тонна ашлық жиып алды. Егіннәр 1 миллион 300 мың гектарда жиып алынған. Бұл планлаштырылған майданларының 83%. Орташа оңыш гектарынан 15,7 центнер тәшкіл ете. Оңыш бойынша лидерлар Туқай районында гектарынан 22,7 центнер жиылған. Тәтіш районында 22,2 центнер. Шестай районы гектарынан 20 центнер жиған. Зәй муниципаль районы орып жиюны біріншілерден болып төгәлләде. Финиш сызыгына Шистай, Нурлат һәм Мөслим районнары чыкты. Терлек азыгын хәзерләү дәвам итә. Бер баш терлеккә 12 шәр центнер азык берәмлеге хәзерләнгән. Алабугада 17-19 август көннәрендә мәктәп укытучыларының 11-нче халыкара фестивале узачак. Педагоглар өчен 100-дән артык осталык дәресләре үткәреләчәк. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, педагогика мобиль һәм мультидисциплинарга әверелә бара. Шуңа күрә укытучыга осталык, күнекмәләр һәм тәҗрибә тупларга кирәк. Фестиваль форматында 105 осталык дәрес үткәрү каралган. Алар педагогка үз белемнәрен бәяләргә һәм аны үстерергә мөмкинлек бирә дип ассызыклады Татарстан премьер-министры урынбасары. Фестиваль Татарстан мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсе алдыннан үткәрелә. Анда киләсе уку елына бурычлар билгеләнә һәм узган елга нәтиҗәләр ясала. Матбугат конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы бүлек җитәкчесе Роза Шәяхмәтова булай диде.
Беренче тапкыр милли мәгариф турындагы бу модульның керүе безнең өчен дә бик зур куаныч булып тора, чөнки татар теле булсынмы, башка туган телләргә булган мөнәсәбәт, ул телләргәнең дагы булган яңалыкларны, бу телне алып бара торган, бу телдә укыта торган безнең укытучыларга булган игътибарны күрсәтә торган бүгенге көндәге модуль булып тора, чөнки бу модульдә безнең телнең фольклор нигезендә генә алып бару түгел, ә бәлки безнең бу туган телләребезне фән нигезенә күтәрү. Шуңа күрә бүгін елын айтамыз, бит код науки технологии деп, нәшул фән негізінде татар тілі болсын, ол мари тілі болсын, шуаш тілін башқа тілеріні, хәм біз шушы модульні көрсетілге тілейбіз, бізнің сәнғат ашада, міне, бұйылғы елда яңалық болып тұра, бізнің оқытушыларымыз мұнда 2000 ярым ғана болмас, ол күнгі тағын да көбәйір деп ойлап тұрабыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда 1801 елда салынган Иске таш мәчетен торгызу эшләре башланды. Татарстаннан Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов һәр кирпичкә игътибар биреләчәген әйтте.
Мондый мәчетләр безнең Казанда күп түгел, алар барса да федераль милектә торалар, һәм инде бөтен Россия өчен әһәмиятле мәчетләр дип саналар. Менә, мәсәлән, без күптән түгел генә Әҗем мәчетен эшләп бетердек, тарихи истәлек дигән Бердәм Россия партиясының шушындый проекты белән барса да федераль бюджеттан финанслана. Менә Әҗем мәчете дә 70 миллион артык федераль бюджеттан акча алып, без аны тәртипкә салып килдек. Хәзер бер китапта без 30 миллион акча бирелде безгә. Проектын эшләдек. 6 миллионга тагын төшереп, гомумән 143 миллионга төшерелеп эшләнергә тиеш. Үлем инде 23 елда без аны Аллаһы бирса эшләп бетерербез дип. Ә шуңа кадәр менә бүтән нишкәлекләрен карап, безнең архитекторлар, менә төзүчеләр, реставрациячеләр белән шөгыльләнүче оешмалар ничек итеп үз вакытында төзелгән, шул дәрәҗәгә китерергә кирәк дигән фикердә торабыз. Мин шат, безне шушындый мөмкинчелек булганга, чөнки тагын бер тапкыр әйтәм, мондый мәчетләр бик сирәк камаларны үзләренең башлангыч хәрәтенә кайтару юнәлешендә күп эшләргә кирәк. Комплексны караганда инде менә Тирияк тагымында башка эшләрне эшләү ансамбльнең киләчәктә икенче табырак буларак, монда инде республиканың катнашы, шәһәрнең катнашы кирәк булачак, ансамбльнең бу эшләрне эшләп бетергәннән соң карарлар дип әйтәсем килә.
Иске таш мәчетен торгызу эшләре Бердәм Россия партиясенең тарихи хәтер федераль проекты кысаларында үткәрелә. Ремонт эшләре мәчетнең беренче катында башлана, икенче катта имамнар үз эшчәнлеген дәвам итә алачак. Бүген халыкара яшьләр көне, ә 14 августта илебездә физкультурачылар көне билгеләп үтеләчәк. Шушы даталарга туры китереп, бүген Саба муниципаль районы үзәгендә республикабызда татан да эшләүче радиостанцияләр коллективлары арасында пляж волейболы буенча турнир узды. Мынды ярышқа мыннан 8 ел элек негіз солынған еді, әмі коронавирус пандемия сорқасында ұзған ел ол өткерілмәді. 2019 ел турнирында женген Соба радиосы өткері тұрған бүгінгі 7-ші ярышта Татарстан радиосы, Татар радиосы шалының көңел мамадышының нұқра дұлқынлары Биектау FM қозаннан Болғар, Китап һәм дұлқын радиолары коллективлары қатнашты. Турнирда қатнашушыларыны Соба муниципаль районы жетекшісі Рәйіс Миңнеханов сәлемләді.
Хәерле көннәр, хөрмәтле журналистлар. Сез белән бик ипләп тормыш итәргә кирәк, сездән башка берничә кеше булмыйсыз. Интиз халыкка җитсез нәрсә тиеш.
Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урында Биектау FM радиосы, икенче урында Соба радиосы, өченче урында без Татарстан радиосы коллективы. Ертәгә Татарстан башкаласында беренче тапкыр Бөтенроссия физкультура бәйрәменә багышланган Казаныш спорт гамәли конференциясе узачак. Форумның төп темасы спорт мәктәпләрен методик яктан тәэмин итү булачак. Конференция программасында докладчылар чыгышлары белән пленар утырыш үткәрү һәм хоккей, көрәш кебек спорт төрләрен үстерү мәсьәләләре буенча секцияләр эше планлаштырылган. Катнашучылар әлеге спорт төрләрен үстерү проблемалары, перспективалары һәм инициативалары турында фикер алышачак. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның Уинфест 2-нче төбәк ара традицион уеннары фестиваленең зона этабы иртәгә 13 августта Олы Кайбыш авылындагы Дубрава паркында узачак. Бер мәйданчыкта татар, рус, чуваш, керәшен милли киемнәрендә катнашучылар чыгыш ясаячак. Программа матур прологтан башлана, аннары фестивальдә катнашучылар белән генә түгел, кунаклар белән дә уеннар һәм биюләр узачак. Программаның музыкаль өлеше төрле традицион уен кралларында җырлар, дәртле уен белән тулыландырылачак. Фестиваль кунаклары өчен кыр кухнясы, аттракционнар, шулай ук декоратив гамәли сәнгать эшләнмәләре куелган лавкалар планлаштырыла. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 50 яңа очрагы ачыкланган. Республикада барлыгы 901429 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 706717 кеше икенче дозаны да алган. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырган отмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 13 август җомга көнне Татарстанда алмашынучан булу Утлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк-көнчыгыштан һәм көньяктан талгын, көндез тизлеге секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 21 градуска кадәр. Көндез 30 градустан 35 градуска кадәр.